I dnes by som rád pokračoval rozoberaním prvého čítania, keď sme vo štvrtok liste Efezanom otvorili a do jeho začiatku, to Pavlovho krásneho kristologického hymnu, sme sa ponorili. Ale stále sa nachádzame len v tej prvej veľmi výživnej, hutnej kapitole tohto listu Efezanom, keď potom úvode, ako ich pozdravuje, či už Efezanov alebo iných v tomto okružnom liste, ako priamo do tej chvály v kristologickom hymne vstupuje, potom zároveň vyjadruje, že je to o nich a pre nich, ako sme včera povedali, že im je tá milosť vykúpenia v Kristovi daná, aby sa ľudská duša v pravde Evanjelia v živej viere pre moc Svätého Ducha otvárala. A celé toto je završené v prvej kapitole tým dnešným čítaním, tým úryvkom, čo sme počuli. Pavol si uvedomuje, že darmo by som Boha chválil. Darmo by som hovoril, že to o vás a pre vás. A k tým, ktorým toto zvestuje, ktorým toto píše, ktorým ohlasuje, ktorých spoločenstvo buduje, ak by s pomocou Božej milosti sa naozaj pre živého Boha a Pána neotvárali. Takže ten záver prvej kapitoly, to, čo sme dnes počuli, to je Pavlova modlitba. Za dar poznania a tú veľkú milosť, aby naozaj to pochopili, čo im ide písať, aby sa viac a hlbšie pre Krista otvorili, aby boli plní milosti Kristovho vykúpenia, plní toho tajomstva, ktoré im Pavol chce zvestovať. Takže darmo by som teologický traktát písal, darmo by som objasňoval alebo vyjadroval mnohé veci, ale v pokore si Pavol uvedomuje, že za nich prosí, aby Boh sa ich svojou milosťou dotkol, aby tá modlitba bola vypočutá, aby oni sa pre toto otvorili. Ten úvod modlitby je zaujímavý. Pavol neprestáva za nich vzdávať vďaky vždy, keď si na nich spomína vo svojich modlitbách. Nie je to jednorazové, že teraz vám píšem a teda chcem, aby si to pochopili, tak sa teda za vás pomodlím. Ale to v mnohých častiach jeho Pavlových listov zaznieva, že tie prvokresťanské cirkevné spoločenstva on si niesol v srdci. On si niesol vo svojom vnútri. To je krásne, je tá hĺbka Božieho muža, človeka, ktorý je zakorenený v Kristovi a ktorý pre druhých žije. To nie je, že ja som lumen Kristovi, niečo ohlásim, Boh skrze mňa zázraky vykoná a naozaj som tá elita Pánova a jeden medzi tými spoločenstvami a ohlasujeme rôzne stretnutia alebo rôzne semináre alebo čokoľvek iné robím. Hej. Oslúžil som, vykonal som naplno, ale už idem ďalej. Stále tam niečo chýba. Že tých ľudí si potom v srdci nenesie. Nemám ich duši. A Pavol si, či už tých Efezanov alebo ďalších, keďže je to okružný list, on si ich v srdci nosí. On všade tam, kde ide, tak on naozaj v srdci nosí tých, ktorým Krista ohlasoval. Alebo ku ktorým svojich spolupracovníkov posielal i také spoločenstva boli. Alebo také, ktorí zase úplne iní z toho prvokresťanského spoločenstva založili a potom Pavol riešil tam konkrétne veci a im pomáha. Teda tá modlitba je ovocím lásky. Toho, že on týchto ľudí si v srdci nosí, Boha za nich chváli. A pokore prosí, aby všetko to, čo od Boha prijali a ešte teraz prijať majú, aby sa preto otvárali, aby to prijali. Aby na tom svoj život aj postavili. Pavol si uvedomuje, že toto je možné len, ak je to mocou Svätého Ducha, takže osobitne prosí o tieto dary Svätého Ducha, aby to dokázali naplniť. Ale to, čo je tu krásne na tomto úryvku modlitby, a v tom je Pavol naozaj geniálny, ako dokáže či už konkrétne vysvetľovanie alebo konkrétnu modlitbu premeniť na veľmi hlbokú náuku. Nie, že sa teraz pomodlím a potom im niečo zvestujem a dám, alebo v iných listoch, že vyjadrujem, vysvetľujem tento konkrétny problém, ktorý teraz mali a poviem takto alebo onak, ale jedno i druhé skončí v tom, že Pavol ide do veľkej hĺbky. Že neskončí v tých slovách prosby, prosím za nich, alebo v tom riešení tak takto a takto to máte spraviť, ale vždy znova ide do hĺbky. Prečo? A o čom to je? Z čo to pramení? A k čomu to človeka privádza? Takže i tu táto modlitba je zároveň tým krásnym kristologickým vyjadrením Krista a jeho diela. Veci, ktoré nájdeme potom aj v liste Kolosanom, vyjadruje tú zvrchovanosť nášho Pána. Veci, ktoré sú obsahom, či už prvej časti listu Riemanom alebo Galatianom, o tom vykupiteľskom diele nášho Pána. Veci, ktoré sú podané spôsobom takým, že naozaj tu vidieš, že píše predovšetkým kresťanom z pohánstva, ktorí ten kontext určitý duchovný alebo helenský mali. Ako tak, aby sa im aj priblížil, aj sa za nich modlil a v tej modlitbe zároveň im aj zvestoval a vyjadroval tie základné veci, na ktorých potom je tá pravda viery a pôsobenie Božej milosti a to Božie tajomstvo stojí. A ako týmto spôsobom Pavol sa modlí, tak zároveň v závere tej modlitby vyjadruje základ toho tajomstva. Všetko mu položil pod nohy a jeho stanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom. Plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Teda, keď bude hovoriť o tajomstve Kristovom, ktorým je cirkev, hovorí o mystickom Kristovom tele. Hovorí o tom bytostnom spojení. Používa v liste Efezanom i tú formu Kristovo mystické telo, i to manželské spojenie. Hej. Ale on je hlavou cirkvi. To je plnosťou toho, ktorý ho napája. Tak nádherne vyjadrené, pán, ktorý je hlava toho mystického Kristovho tela, ako na iných miestach to vyjadruje, a zároveň je jeho plnosťou. Ten mystický Kristus je až vtedy celý. Nie, že on Ježiš Kristus, Boží syn a pán, absolútny a svätý, to je jasné. Ale hovorím, teraz som nie o reálnom Kristovi, ale o mystickom Kristovi. Ktorého súčasťou Duchu Svetom sme i my. To tajomstvo Božej cirkvi. Takže, keď tí ľudia mali ten list čítať, mali ho zároveň sa modliť, mali ho meditovať. A keď Pavol sa modlí, zároveň ich pozýva, modlite sa i vy. Premodlite to i vy. A keď tú modlitbu, keď sa modlia to Božie slovo, tak to slovo v nich ožíva. Ich upevňuje v tom poznaní Ježiša a ich vováza do tej základnej témy tohto tajomstva. Kristus a jeho mystické telo, cirkev. Kristus a jeho mystická plnosť, spoločenstve, kde Kristus je prítomný a Duch Svätý svojou milosťou a mocou pôsobí. Takže v tomto je tá modlitba aj geniálna, aj úžasná, aj plná láska, aj plná hĺbky toho, čo Boh zjavuje a čo chce skrze Pavla každému jednému z nás dať. Druhý Vatikánsky koncil pripomína v dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium tie základné obrazy biblické cirkvi. Mystické Kristovo telo, Bet-El, dom Boží a putujúci ľud Boží. Prizná sa, všetky tri mám rád, lebo každý má svoju vlastnú hĺbku a svoju vlastnú originalitu a keby som mal povedať, ktorý z nich vyčiaknúť alebo ktorý z nich preferovať, všetky tri poviem, že všetky tri sú dôležité a všetky tri sú mi blízke. Ale ak presa len niečo také trošku emotívne alebo také možno aj pre mňa nevysvetliteľné tam je, že čo je mi najbližší ten obraz, tak to je práve ten dnes tej modlitbe vyjadrený. To mystické Kristovo telo. Plnosť toho, ktorý je našou spásou. A je to naozaj o tom ponorení, o tom spojení, o tom zjednotení, o tom tajomstve Božom, ktoré sa môže a má v nás naplniť. Takže, či už čítajúc tento list, alebo kráčajúc cestou živej viery a spásy, nie je to možné, aby to poznanie bolo základom, pretože žijeme bez toho, že by sme sa pre Ducha neotvárali. To pôsobenie jeho v nás neumožňovali, a skrze to, ako to premodlíme, ako Duchu Svätému dovolíme, sme sa ponárali do niečoho, čo je viac než náuka. Viac než poznanie. Je to biblické poznanie, teda to plodné, hej. Adam poznal Evu, Elkána poznal Anu a tak ďalej. Čo plodí, čo tvorí. Čo niečo nové nás vytvorí. Čím nás Boh napadne. Akým spôsobom takéto niečo museli v prvokresťanskej cirkvi žiť, to krásne vyjadruje svätý Ignác Antiochísky. Cirkev si ho pripomína, lebo jeden úplne z prvých takých význačných mučeníkov pre pána. Nemyslím prvých tej prvej vlne za Neronovo prenasledovania, tam ich bolo veľa, ale z tých, ktorí o spoločenstve cirkvi svedčí. Bol druhým po Petrovi, ktorý viedol Antiochískú cirkev. V 107. roku bol mučenickou smrťou zomiera v Ríme. Je to veľmi starobilé, on v prvom storočí pôsobil. A keď bol na smrť mučenicku odsúdený a do Ríma vlečený, ak by bol exemplárne popravený, Píše 7 listov miestnej cirkvi. Tie sa zachovali. A sú tak krásnym svedectvom úplne života, úplne v prvopočiatkoch prvokresťanskej cirkvi, ako vyjadrujú pravdu evanjelia. Život cirkvi. Tajomstvo miestnych cirkví, biskupa s ním ostatných zjednotení. Tej prvotnej formy Petrovho primátu a tak ďalej. Tak nádherne sú tam opísané veci. Je to veľmi cenné. To, čo on cestou do Ríma píše tým miestnym cirkvám, kadiaľ je vlečený a do Ríma, aby bol popravený. A jedna z tých najúžasnejších vecí je to, akým spôsobom on prežíva to, čo sa na ňom chystá. Vyslovená rímsku cirkev apeluje, nech je medzi má byť ktokoľvek mocný, alebo čo slovo má, nepostavte sa proti mne. Nesnažte sa ma zachrániť. Keby to nebolo dobre vysvetlené v tých listoch vyjadrené, človek si povie, to je jeden z ďalších tých fanatikov, voči ktorým by svätý Augustín alebo niektorí ďalší varovali, toto nie. Našim cieľom nie. Nie je to, že za každú cenu zomrieť a vystavovať sa nebezpečenstvu alebo tomu, aby nám ublížili. Ale žiť naplno vieru Kristovi a keď to príde, sa jej nevzdať a o nej svedčiť, a ju dosvedčiť. Ale Ignáca, ak naozaj dobre chápeme, to nie je to, že ja sa chcem vrhnúť do nejakého utrpenia alebo smrti za každú cenu, ale to je vyjadrenie úžasnej lásky voči Ježišu. Túžby po Bohu. To sentire cum ecclesia, to cítenia s cirkvou, kde sa svedčiť až do krajnosti o Kristovi ako ten, ktorý bol poverený a povolaný, aby bol tým biskupom, tým ochráncom, tým pastierom svojich duší. Ten, pre ktorého naozaj žiť bol Kristus a zomrieť zisk, ako to Pavol písal. Takýmto spôsobom dokázal svoj život aj naplniť. A keď na Ignáca spomínam, tak to je krásne možné vidieť, že to, čo Pavol píše, to nie je len slovo na papier položené. A naozaj Božie slovo, ktoré má moc, keď je premodlené, ožívať, človeka meniť, človeka posvedcovať a naplniť. Ako to naplnil, ako to žil, ako to dosvedčil svätý Ignác Antiochijský. Veľmi starobilým spôsobom svedčiac, starobilý, myslím to, že nie ten spôsob je starý, je za veľmi veľa mučeníkov, taktiež pre Krista, ale z tých prvopočiatkov cirkvi dosvedčiac, že je to niečo, čo kráča dejinami. Spoločenstvo cirkvi, tá horlivosť, túžba po Kristovi a schopnosť o ňom svedčiť aj do krajnosti vo všetkých tých, ktorých nechajú Ducha Svätého v sebe pôsobiť a z Božieho slova sa dokážu naplniť. Amen.